Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No ano 1995, Chouteira presentaba o seu primeiro traballo discográfico, un traballo que se caracterizou por presentar a transformación dun quinteto tradicional nun grupo que apostaba polo folk galego, un folk comprometido naquelas épocas. Imos escoitar o primeiro traballo de Chouteira e o tema que abre este disco leva por nome O Bolero. Escoitamos neste bolero a voz de Uxía Pedreira, que foi unida á evolución da instrumentación escolleita polo grupo coa zanfona, requinta e todo tipo de percusións, o que lle deu carácter a este grupo Chouteira. Chouteira que gravarían primeiro un disco compartido despois de ter ganado o cuarto certame de música folk de Vila García, e despois chegarían o primeiro traballo que hoxe escoitamos, Chouteira, despois Huawei, gravada no ano 1997, e último traballo discográfico foi Folla de Lata. No último traballo de Chouteira participaron Uxía Pedreira, Olga Nogueira, Olimpio Giraldez, Anxo Graña, David Rodríguez, Manuel Villar, Chuco Estévez e Alfredo Moldes. Con vos, a Paviola de Chouteira. Con Chouteira despedimos hoxe a Rumboia. Lembramos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional na web gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.